ertalab bir yosh yigit telefon qildi. Savol so'rab, dunyoda musulmonlar ochlik va nochorlikda qolgan bir paytda biz kafe va restoranlarda qimmatbaho ovqatlar yeb, o'yin kulgu qilib yurishimiz joizmi? Yigit savolni tugatib, xo'ngrab yig'lab yubordi. Uning ovozidan 16-25 yoshlar atrofida bo'lsa kerak deb o'yladim. To javob tugaguncha bo'lgan suhbat asnosida hiqqillab turdi. Meni yigitning savoli qiyin ahvolga solgan bo'lsa-da, holatning boshqa jihati ko'proq diqqatimni jalb qildi. O'smir yoshda qalbining bu qadar yumshoqligi, mu'min birodariga qayg'urishi, o'zining ishlariga tanqidiy nazar, qanchalar yaxshilik mujassam. Biz kattalar havas qiladigan. Oxirgi marta biz qachon yig'ladik? Nochor holatdagi dindoshlarimiz uchun qayg'urdikmi? O'zimizni, ishlarimizni taftish qildikmi? Yigit bilan gaplashib bo'lgach, bir hadisi sharif yodimga tushdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo 7 toifa insonni o'z arshining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z arshining soyasida soyalandiradi. Birinchisi adolatli imom, ya'ni boshliq. Ikkinchisi Robbisiga to'atda ulug'aygan yigit. Uchinchisi qalbi masjidga bog'langan kishi. To'rtinchisi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi. Ular o'zaro muhabbatlashgani uchun jamlanadi va ajraladi. Beshinchisi obro'-e'tiborli va go'zal bir ayol. O'ziga chaqirgan vaqtda men Allohdan qo'rqaman degan kishi. Oltinchisi o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'li bilmaydigan holda maxfiy sadaqa qiluvchi kishi. Yettinchisi Allohni xilvatda zikr qilib ikki ko'zidan yosh oqqan inson dedilar. Buxoriy rivoyati. Oh.